Бишкекте саат 8 оодо таңк азаттык, саламатсыздарбы? Өзбек президентинин кызуу кандуулугу же кыргыз-өзбек мамилеси чың алып баратабы? Хан абаддагы окуялардын жаңырыгы.
Бул өзбек жетекчилигинин тышкы саясатта багытын өзгөртүп, батышка ык коё баштаганына байланыштуу болот.
Жаш тарыхчылар ассоциациясы тууралуу тегерегис ой талкуусу. Көмүр өнөр жайынын көйгөйлөрү, газ ордуна электр энергиясын пайдалануу идеясынын келечеги.
Бүгүнкү бюджеттин акыбалында биз андай шактыларды иштеткенге дарыметибиз жетпейт. Оос менен тоодо омкоро бергенде болбойт.
Искусство сүйлөйт. 1 миллиард мусулман эмне жөнүндө ойлонот? Директүү тасмасынын бет ачары болот. Эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурган маселе. Барак Обама эртең Каирде ислам дүйнөсүнө кайрылат.
Барак Обама Кошмо Штаттардын ислам дүйнөсүнө урмат сый менен мамиле кылганын, өз кайрылуусу аркылуу көрсөтүүнү каалаганын ачык айткан.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маекти уга аласыздар. Азаттыгын агысы бул сиздин үнүңүз. Бүгүн 3-июнь шаршемби, Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач адаттагыдайла Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышта Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жаштардын мен ишенбеймин кыймылы билдирүү таратты. Анда 31 майдагы түптөгү жана Балыкчыдагы окуяга себеп салынып, дал ушундай эле окуя 2004-жылы декабрь айында Балыкчы шаарында азыркы президент Курманбек Бакиев жана анын пикирлештерине каршы жасалганы эске салынат. Ал кездеги окуянын аягы мурунку президент Аскар Акаевдин качуусуна алып келгени айтылат. Мындай шартта мыйзамдын эң жогору туруусу жана ага таза шайлоо аркылуу жетүү гана коомго дары боло алары белгиленген. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны болот. 4-5 июнда Минск шаарында боло турган жыйынга Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров катышат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин аппаратына маалымат таратышты. Минскидеги жыйында баңги заттарын мыйзамсыз ташуу, мыйзамсыз миграцияга байланыштуу биргелешип аткарып жаткан операциялар тууралуу маалымат угулуп, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ыкчам аракеттенчү күчтөрүн түзүү маселеси талкууланат. Бүгүн Өмүрбек Бабанов Москвага жөнөп кетет. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри 4-июнда Москвада боло турган Кыргыз Москва шаардык өкмөттөр аралык комиссиянын 7-чи отурумуна катышат. Ал эми 3-июнда Бабанов Москва облусунун өкмөтүнүн тышкы экономикалык байланыштарды тейлеген министри Тигран Караханов менен жолугушуп, Кыргызстан менен Москва облусунун экономикалык кызматташуусуна байланыштуу маселелерди талкуулайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн Биркен элдик кыймылдын лидерлери маалымат жыйынын өткөрөт. Бишкектеги Достук мейманканасында боло турган маалымат жыйынында түп окуясына баа берилет. Бул тууралуу Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Бактыбек Бешимов Азаттыкка билдирди. 31 майда Бектин Ысык Көлдүн түп районуна белгиленген регионалдык курултай чагымдын айынан үзгүлтүккө учурап, оппозиция лидерлери көл регионунан сүрүп чыгарылган эле. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Зейнеп.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Атлантикада табылган учактын сыныктары 1-июнда дайынсыз жолгон Air France компаниясынын аба лайнерине тиешелүү. Бул тууралуу Бразилиянын коргоо министри Нелсон Джобин билдирди. A330 учагында 228 киши бар болчу. Ирандын түштүк чыгышында автобуска кол салынып бир адам мерт кетти, дагы экөө жараат алды. Иран бийлигинин маалыматына ылайык, Захидан шаарына жол тарткан автобус белгисиз адамдар тарабынан аткыланган. Кытай бийлиги Бейжиндеги Тяньаньмен аянтындагы окуялардын 20 жылдыгынын алдында белгилүү интернет акчаларды жапты. Чек арас кабарчылар эл аралык уюмунун маалыматына ылайык, бийлик маалымат алмашуу үчүн колдонулуп келген интернеттеги белгилүү социалдык түйүндөрдү жапкан. Тыюу салынган баракчылардын арасында Twitter, YouTube, WordPress өңгү сайттар да бар. Чек арас кабарчылар уюму тараткан билдирүүдө Кытай бийлиги 20 жыл мурда болгон окуялар тууралуу интернет колдонуучулардын эркин баарлашуусун каалабайт деп айтылат. АКШ президенти Барак Обаманын жакынкы чыгышка иш сапары башталууда. Сапарынын алгачкы күндө Обама Сауд Арабстанга барып, падыша Абдулла менен жолугушат. Эртең Барак Обама Египетке жол тартып, өлкө башчысы Хосни Мубарак менен сүйлөшмөкчү. Андан соң Обама Каирде ислам дүйнөсүнө көптөн күтүлүп жаткан кайрылуусун жасайт. Гуантанамо базасында абакта отургандардын бири каза болду. Түрмөнүн администрациясынын маалыматы боюнча 31 жаштагы Йемендин жараны Мухаммад Абдалла Салих өз жанын өзү кыйган. Мухаммад Салих Гуантанамо абагында 2002 жылдын февраль айынан бери кармалып келген. Бул ушул саткарата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз 3w.azattik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунан шашылыш билдиргенине караганда 3-июндан 5-июнга чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде тынымсыз жааган жамгырдан улам сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлөт. Бүгүн 3-июнда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүзү айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээбир райондордо 14 метрге, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Талас облусунда 20-25 даража жылуу, Ысык Көл ойдоңунда 16-21, Чүй Баткен дубандарында 22-27, Нарын облусунда 18-23, Ош Жалабат аймактарында 24-29 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 24-26 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттык угуп жатасыздар. Өзбек президенти Ислам Каримов өткөн жекшембиде Анжианда болгон учурда 26 майдагы жардыруу ок атышууну уюштурган кылмышкерлер Кыргызстандан өтүп барган өңдүү дегендей сөз айтты. Жергиликтүү айрым серепчилер муну өзбек өлкө башчысынын кызуу кандуулугу менен түшүндүрүп, кыргыз өзбек мамилеси чыңалып баратканын канкоолоду. Ал арада батыш маалымат каражаттары Огонстандан 40 чукул согушчан Фергана өрөөнүн көздөй багыт алганын кабарлап жатышат. Элен Кулимбекова улантат.
Өзбек президенти Ислам Каримов 31 майда Анжиян аймагына барып, өзбек чекарачылары менен жолугушуусунда жардырууларды уюштурган куралчандар Кыргызстандан өтүп келди деген маанайда сөз айтты.
Эмне дегени, чекарадан ар күн уяка бияка өтсөк, канака болот?
Чекарадан күнүгө ар бери өтөбүз. Тынчтык болсо, бизди урматтап турушса гана. 26 майда болгон окуяларды тиги тараптан келгендер уюштурду. Ачык асман, тынчтык болуп турса чекара керек болот беле? Тилекке каршы биз өзүбүздү коргоого мажбурбуз. Аларга кимдир бирөө четтен көмөк көрсөтпөсө, алар эч нерсе кылбастан күтүп жата берет. Качан бир кимдир бирөөлөр кандайдыр бир жардам берсе же болбосо убада кылса, ошондо гана кыймылдап калышат.
Деп айткан Ислам Каримов. Ал эми кыргыз бийлиги Ханабаттагы жардыруну уюштургандар Кыргызстандын чегинен өтүп барган деген расмий Ташкенттин пикирин четке каап келет. Борбор Азия боюнча серепчи Леонид Бандарец акыркы кезде кыргыз өзбек алакасы чыңалып бара жатканын белгилеп, муну Өзбекстандын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөрү менен байланыштырат.
Создается впечатление, что они пытаются создать какой-то конфликт между нашими государствами.
Алар атайлап жумурткадан кыр издеп, эки өлкө арасында конфликт чыгаргылары келип жаткандай сезилет. Чек айылындагы окуяларды эске салалы. Өзбекстандын дайым Кыргызстан менен Таджикстандын гидроэлектростанцияларын салбашы керек деп айтып, муну саясатка айлантып жатышы. Бул Өзбекстандын тышкы саясатына байланыштуу болуп жатат. Бул өзбек жетекчилигинин тышкы саясатта багытын өзгөртүп, батышка өк кое баштаганына байланыштуу болуп атат.
Внешней политикой Узбекистана, с переориентацией Узбекистана на Запад.
Стратегиялык талоо жана баалоо институтунун директору Сергей Масаулов Каримовдун акыркы билдирүүлөрү кызуу кандуулук менен айтылган деп баалайт.
С моей точки зрения, это именно внутренняя проблема Узбекистана и
Мен оюмча, бул Өзбекстандын ички маселелерине байланыштуу болуп жатат. Өзбекстандын калкынын бараанды бөлүгү азыр социалдык экономикалык проблеманы баштан кечирүүдө. Орусияда Казакстанда жүргөн мигранттар дүйнөлүк каржы кризисине байланыштуу жумушчу орундардан кескин кыскарып жатат. Башча айтканда, ушул тапта Өзбекстанда көйгөй жетиштүү болуп турат. Мына ушундай абалда кызуу кандуулук менен жанагыдай билдирүүлөр жасалышы мүмкүн.
Сергей Масауловтун пикиринде Ханабад жана Анжиандагы окуяларга Өзбекстандын ичиндеги эле жашыруун партизандык кыймылдын тиешеси бар. Кыймыл мүчөлөрү күрөшүн партизандык ыкмасын тандап алышкан өзбек жарандарынан турат. Радикал исламчылар активдешкен Ооганстан жана Пакистандагы азыркы кырдаалдан улам Өзбекстанда да чейинде жаткан мындай топтор активдеше башташты. Стратегиялык талдоо жана баалоо институтунун директорунун маалымдашынча 2001 жылдан тарта биринчи жолу Ооганстан тараптан согушчандар тобу кайрадан Борбор Азияга бет ала баштады. Мындай шартта эң ириде Өзбекстан сыяктуу өлкөлөргө басым жасала баштайт. Бул арада айрым батыш маалымат каражаттары Ооган полициясына шилтеме берип, апрель соңунда Ооганстандан 40 чукул согушчан Ферган өрөөнүн көздөй багыт алганын белгилеп жатышат. Серепчилер божомолуна таянсак, согушчандар 9 жолдун тому делген Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстан чек ара кесилиштери Баткенге сапар алышты. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чектешкен жеринде орун алган Баткен облусунун аймагында мындан 9 жыл илгери диний көз караштагы экстремисттик уюмдардын куралдуу тобун кол салуусу болуп, элди катуу дүрбөлөңгө түшүргөн болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Кыргызстанга бет алган куралчан топтордун кыймылы тууралуу эч кандай маалыматы жок экендигин билдирет. Комитеттин Өзбекстандагы кийинки окуяларга эмне себеп болгондугу тууралуу да кошумчалай турган маалыматы жок. Элем Куленбекова, Азаттык, Бишкек.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 8:10 өтөттү. Эми кезекти түзөөдөгү маекке беребиз. Шайлоо темасына арналган маекти Бишкектен кесиптешим Айдамбек Акматулла барат.
Рахмат Зейнеп. Биздин кезектеги маектешибиз борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаев болмокчу. Биз Самат мырза менен мына президенттикке каттанган талапкердин кол топтоо мөөнөтү аяктаганына байланыштуу канча талапкер 50 000 кем эмес жарандын колун топтой алды экен деген маселеде маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Самат мырза?
Саламат.
Мына алгач айта кетсеңиз, талапкерлердин санына токтолуп, бүгүнкү күнгө карай канча талапкер калып, канчасы четтеп калды?
Жакшы, буга чейин бизде ушул президенттик аттанган 14 талапкер келат эле. Мына кечээ борбордук шайлоо комиссиясынын отуруму болуп, мамлекеттик тил комиссиясынан өтпөй калгандыгына байланыштуу Уламаев менен Эшенбеков талапкерлик чыгарылды. Ошондой эле өзүнүн арызы менен Сүйүнәлиев дагы талапкерлигин алып салды. Бүгүнкү күндө ошондой болуп мына 11 талапкер жарышта жүрүп атат катышып шайлоо өнөктүгүндө.
Мына ушул 11 талапкердин канчасы 50 000 ашуун жарандын колун топтоп облустук, шаардык, Бишкек ош анын борбордук шайлоо комиссиясына ошол топтолгон колдор тапшырылды.
Шайлоо кодексинин талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер шайлоо күнүнө 50 календардык күн калганга чейин өздөрүн колдогон шайлоочулардын кол тамгасын 50 000 кем эмес тапшырып облустук шайлоо комиссиясына тапшырыш керек болчу. Мыналардын ичинен мына мурда күнү 1 июнь күнү талапкерлердин ичинен Бакиев Курманбек Салиевичтин ишенимдүү ыйгарым укуктуу өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясына облустук шайлоо комиссиясынан текшерилип өткөн 1 200 000 колду тапшырды. Муну бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жумуш тобу ошолордун аныктыгын текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Ошондой эле мына алдын ала алынган маалыматтарга караганда айрым жерлерде 7 талапкер, айрым жерде 8 талапкер облустук шайлоо комиссияларына өздөрүнүн топтогон колдорун тапшырып мына кечээ аяктады. Бүгүн аны тактап туруп кимдики канча болгондугун дагы карап чыгабыз. Булар негизинен мына Бакиевдикин жана айттым, Назаралиев, Сарыев, Атамбаев, Мотуевтер, ошондой эле Үмөтәлиева, Айтикеевтер болуп атат. Булар мына бүгүн ошолордун баарын тактап баардыгы мына бул тапшырылган менен алардын тууралыгын облустук шайлоо комиссиялары текшерет. Ошол текшерүүдөн анык деп чыккандарын гана анын эсебин алабыз да 50 000 деп.
Саат мырза, мына талапкерлердин шайлоо фондуна чегерген каражаты тууралуу маалымат барбы? Кайсы талапкер канча акча салды экен?
Бүгүн негизинен ушул 5 талапкер өзүнүн күрөлөрүн койгон. 500 000 сомдон ушул шайлоо күрөсүн койгон 5 талапкер бар бүгүнкү күндө.
Ал эми шайлоо мына компаниясын жүргүзүш үчүн да ушул расмий фонд аркылуу каржыланыш керек да. Андай
шайлоо күрөсүн мен айттым 5 талапкер деп. Адан башка бүгүн шайлоо фондун ачкан 7 талапкер фондун ачып ошол өздөрүнүн шайлоо өнөктүгүн каржылоо иштерин жүргүзүп жатат. Мына кечээ эле бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда биздин контрол текшерүү комиссиясынын билдирүүсү угулду.
Суммасы жөнүндө маалымат бар, ким канча акча салды?
Мен азыр эмем боюнча мына эң эле көп акча каражат салган бул Бакиев Курманбек Салиев болуп жатат. Бул 6.5 миллион сомдой. Анан эң аз эле Боронбаев 6 сом салгандары дагы бар ар түрдүү ушундай.
Бириккен элдик кыймылдын талапкериники канча болду?
Бириккен элдик кыймылдын талапкери 120 000 Жок, 600 миң экен, алардык 600 миң. Алардыкы дагы шайлоо фондунда 600 миң акча бар. Киши башыларды каттап атат.
Самат мырза, мына байкоочулардын санынын чектелишине Европа биримдиги тарабынан сын айтылды. Негизи канча байкоочунун келишине уруксат берилген чет өлкөдөн?
Эми жалпы бул жердеги чет элдик эл аралык байкоочулардын келиши боюнча ошондой сөздөр болуп жатат. Биз чындыгында бул маселени карадык. Анан биз жыл буга чейинки болуп өткөн шайлоолордогу, өткөн президенттик шайлоодогу, өткөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодогу чет элдик эл аралык байкоочулардын келгенин анализ кылып чыктык. Мына өткөн шайлоодо бир 600 жакын эл аралык байкоочулар катышкан экен. А бүгүн биз ошол 600 эмес, бүгүн 1.5 миңге жакын биз квота берип жатабыз эл аралык. Муну эми чек дегенде биз кайра өткөн жылдага караганда көбүрөөк квота берип жатабыз. Бул жараң гана чет элдик жарандарга тиешелүү да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Кеңири маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу угармандар, биз менен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаев болду. Зейнеп, кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Айденбек Акматулу алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Биркен элдик кыймылдын лидерлери маалымат жыйынын өткөрүп, түп окуясына баа беришет. Талапкер Курманбек Бакиевдин пайдасына 1,200,000 кол тапшырылды. Биркен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкеринин пайдасына 500,000 жарандын колу чогултулду. Эл аралык окуялардан Атлантикада табылган учактын сыныктары 1-июнда дайынсыз чогулган Air France компаниясынын ава лайнерине тиешелүү. Ирандын түштүк чыгышында автобуска кол салынып, бир адам мерт кетти, дагы экөө жарат алды. АКШ президенти Барак Обаманын жакынкы чыгышка иш сапары башталууда. Ушул саатка соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W азаттык чекит кежи дарегинен тааныша аласыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер азаттык үналысын угуп жатасыздар. Президент Барак Обама бейшемби 4-июнда Каирде ислам дүйнөсүнө көптөн күтүлүп жаткан кайрылуусун жасайт. Ак үйдүн өкүлү Роберт Гиппстин айтышынча, Обама өз сөзүндө АКШнын мусулмандар менен мамилесин жакшыртууга аябай дилгир экенин баса белгилейт. Обама ислам экстремизминин зобун иштери, Ирандын өзүктүк куралга жетүү аракети жана Израиль Палестин чатагы сыяктуу чейлешкен маселелерге да токтолот дешет байкоочулар. Сөздү кабарчыбыз Амирбек Азамов улантат.
Барак Обама Кошмо Штаттардын ислам дүйнөсүнө урмат сый менен мамиле кылганын, өз кайрылуусу аркылуу көрсөтүүнү каалаганын атчык айткан. АКШнын биринчи ынды кара президенти бейшемби күнү Каирде жасачу кайрылуунун таасирдүү күчүнө жалпы мусулман калкы ишенет деген натура болоор эле.
Көпчүлүк президент Обаманын визити жана сөзү араб жана ислам дүйнөсү менен байланыштын жаңы барагын ачат деген үмүттөн. Ошондой эле президент Обама элдешүүнүн ачык жолун сунуш кылып, террорго каршы согуш деген терминди колдонууну токтотот деп күтүрүүдө. Жакы чыгыш жаңжалына ачкыч эсептелген Палестин маселесин саясий жактан жөндөөнүн жолун ортого салат деп үмүттөнгөндөр да бар.
Дейт Каирдеги стратегиялык жана саясий изилдөөлөр боюнча Алахрам борборунун талдоочусу Имад Жат. Обама өзү АКШ ислам дүйнөсү арасындагы мамиле жалгыз эле Израиль Палестин чатагы эмес, Иран, Сирия, Ливан, Ооганстан жана Пакистан аралашкан катаал проблемаларга багынкы дейт. Анын Израилди Батыш Иордандагы палестиндерге караштуу жерлерге жөөт конуштарын курууну токтотууга чакыруусу жакынкы чыгышта тынчтык орнойт деген ишенимди жандандырды. Бул жаңжал басылса эле ислам өлкөлөрү менен АКШнын алакасы оңолот дешет көпчүлүк араб лидерлери. Бирок Израилдин премьер министри Беньямин Нетаньяху басып алынган жерлерде жөөттөр үчүн турак жай курбоо жөнүндөгү президент Обаманын сөзүн ошол замат четке каккан. Мустафа Акёл Стамбулдун Хурриет Daily News басылмасынын саясий баяндамачысы. Анын айтышынча, Обаманын алдында Буштун администрациясы тушунда жаралган АКШ жөнүндөгү тескери пикирлерди өзгөртүү милдети турат.
Маселе мында, мусулмандардан адам укугу жана демократияны чектөөлөр жөнүндө сурагандалар, ырас мындай проблема болсо болгондур, эмне болду дешет. Андан кийин Батыштын тышкы саясаты тууралуу сурай башташат. Ошондуктан Батыш өзгөчө Кошмо Штаттар чынында эле адилеттик тарабында экенин көрсөтүшү абзел деп айтаар элем. Ошондо балким АКШнын мусулман өлкөлөрүндөгү эркиндиктин жоктугун, демократиянын тартыштыгын сындаганга мүмкүнчүлүгү кеңеймек.
Мустафа Ак Йолдун оюнча, Улуттар Уюмунун адам укугу жөнүндөгү универсалдык декларациясы менен адам укугу боюнча ислам көз карашы арасында айырма болбош керек.
Мусулман дүйнөсү жеке адамдын өз динин өзгөртүү укугуна ынануусу керек. Мусулман адам христиан динине өтсө, кээ бир мусулман өлкөлөрүндө андай адам куугунтукталышы ыктымал жанын үй бүлөсү жана досторун чыккынчы катары көрүшөт. Президент Обама же батыштыктар белегиде мамилени өзгөртүүгө чакырат деген илгери үмүт бар.
Дейт стамбулдук саясаттануучу Мустафа Акъёл. Вашингтондо чыкчу Foreign Policy журналынын редактору Блек Хоншел бейшемби күнү Барак Обама өмүрүндө биринчи жолу өтө катаал жагдайда сөз сүйлөйт дейт.
This is one of the more difficult speeches that
Бул Обама буга чейин жасаган кайрылуулардын эң кыйыны болот. 100% татаал демекчимин. Себеби жакынкы чыгышта тынчтык орно жана демократия жайылат деген ишеним жокко сөйөм. Обаманын буштан бөлөк президент экенин көрсөткөнү жетишсиз. Региондо цинизм да кеңири жайылган. Себепчилер Обама буш жасаган иштерди жаңы формада жасоо дешет. Обама регион лидерлерин дүйнөнүн эң караңгы жерин жакынкы чыгышты өзгөртүүгө шыктандырмак болууда. Алардын көпчүлүгү диктаторлор.
АКШ 50 жыл бою жакынкы чыгыштын диктаторлорун колдоп, демократиячыл күчтөргө жардам көрсөтпөгөнү региондогу демократиялык маанайдагы адамдарды кооптон тууда, деп кошумчалайт Хоуншел. Бирок АКШнын Сирия жана Алжир сыяктуу авторитардык өлкөлөр менен мамилеси жаман экени жалпыга маалым. Ал эми египеттик жазуучу Фахми Хувайди президент Обаманын 4-июндагы кайрылуу сөзү ислам дүйнөсүнө өзгөрүүлөрдү алып келерине ишенбейт.
Президент Обаманын Египеттеги визитине ашыкча көңүл бөлүнүүдө. Обама эми Абуга келген кезде же Түркиядагы сапар учурунда же Норуска байланыштуу Иранга салган кайрылуусунда АКШ исламга каршы согушпайт деп айткандыктан ислам дүйнөсүнөн кайра кайрылбайт деп ойлойм. Ал регионго жакынкы чыгыштагы жагдайынан келе жатат сыяк. Ошондуктан анын сөзү ислам дүйнөсүнө эмес, араб дүйнөсүнө арналат.
Деди египеттик жазуучу Фахми Хувай. Египеттин кубаттуу оппозициячыл кыймылы, мусулман агайындер биринчи кезекте Вашингтондун арабтар менен ислам өлкөлөрүнө болгон саясаты өзгөрүүгө тийиш. Ансыз Барак Обаманын кайрылуусунан пайда жок деген пикирде. Каирдин карапайым калкы арасында президент Обаманын визитин чоң үмүт менен күткөндөр көп.
Обаманын визити өз ара карым катнашты жакшыртат жана узактан бери келаткан Израиль-Палестин проблемасын жөнгө салат деп үмүттөнөм. Ошондой эле бул визит араб дүйнөсүнүн чет өлкөлөрдөгү аброюн көтөрүүгө, американ араб дүйнөсүндөгү кадыр баркынын жакшыруусуна жардамдашат деген ойдомун.
Дейт Каирдин тургуну Фатен Мустафайым.
АКШ президенти Барак Обаманын жакынкы чыгышка сапары тууралуу Амирбек Азамул айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Түркия күрдтөрдүн жикчил ПКК уюму менен чейрек кылымдан бери созулуп келаткан согушунда жаңы жана чечүүчү маанайдагы баскычка жеткен шектелүү. Бирок адистердин пикиринде ПКК маселеси биротоло чечилсе да, бул күрөш коомчулукта калтырган терең издер дагы көптөгөн жылдар бою өз таасирин тийгизе берет. Сөздү Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөн улантат.
Түркияда саясий ландшафт алмашып бир учурда күрд тилинде сүйлөгөн үчүн куугунтукталган депутаттар бүгүнкү күндө өлкөнүн мажилисинде күрд жарандардын укугу үчүн күрөш жүргүзүп, мамлекеттик теле радио компаниясында күрд тилинде такай берүүлөр уюштурулуп жаткан кез. Ирак менен өзгөчө күрдтөр басымдуулук кылган түндүк Ирактагы күрд башкаруу менен мамилелер оңоло баштап, өлкөдө ПКК маселесин бүтүрүш үчүн аларга каршы мунапыз жарылоо пикири деле талкууланып, коом ичинде эми чыныгы тынчтык келип калар бекен деген үмүттөр ашкере айтылып жаткан учур. Бул жагымдуу жайларга качанга чейин созулат же анан кандайдыр бир майнап чыгабы билиш кыйын, бирок чейрек кылымдан бери улашып келе жаткан бул согуш коом ичинде калтырган таасир дагы көптөгөн жылдар бою коомдук эс тутумдан чыкчууда эмес сыяктанат.
Бөлүнчү террор өлкөтү ачысындан адета бир интихар салдырысыдыр.
Саясилер ПКК жана жалпысынан өлкөнүн күрд проблемасына чечим табуу менен алектенип, ошол эле учурда армия чыгыш вилаяттарында ПКК согушчандарына каршы күрөшүн жазбай улантып жаткан бир учурда армиянын штабынын төрагасы Илгер Башбуудун Washington'a seyahatka varıp öz tengdeşi Akışın Armiyası'nın Birleşken Ştabı'nın başçısı General Mike Mullenman'ın görüşüsü, uşun deyle Washington'da bardık yolguşularında tündük Irak'tan Türkiye'nin teritoriyasına karşı çabuk uyuşturup gelecekken PKK'ya karşı güreşte Amerika Koşmuş Ştatlarının güçlüğüyle hizmettaşlık talep kılısı, Armiyanın PKK'ya karşı sonku cana çeçücü sokunu uruğa dayardanıp çatkandan kabar veriyordu. Meselenin sosyalık çağın alıp kararında cağdayı aldığınca tatararak görünüyor. 19 yıllardan beri ulaşıp çatkın güreştiğin cürüşünde çıkışta Irak çegere boyundaki şehir, şehirçi ayıl cana kıştaklarda yaşayan milyon doğan adamlar konuş almıştırığı arası karıştı. Alardın göpçülüğü İstanbul, İzmir cana Adana yöngdü çoğun şehirlere göçüp bu şehirlerden ansız dele bıçaktın kırında turgan demografyalık abalına koşumça oğur tüyüşük buldu. Göpte gönderi Diyarbakır, Mardinci'ye, Urfa yöngdü cergilikli şehirlere göçüp gelip çatır ülürde caşoğu macbur oluştu. Alardın mektep yüzü görbegön caşbaldarı G'de Palestine halklarının intifadasına kızıgıp poliske taşırılsa ayrımları PKK'nın Katar'ına koşuluştu. Alardın içinden karmalgan caşı cetbegeli sürümdür, ülkenin degele turuktaşı albakan legaldık sistemasında uğur kamak cazalarına kesilişti. Bulbosu, Evrobirimdeki toluk müçü bolgusu gelgen Türkiye'ni, el aralık adam muhtarın korgu uyumlarının katı ısındı olurunu duşar kılıp oturad.
Türkiye'den Hakim Özgün kavarladı. Уктуруузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Биз менен азыр Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, анда сөздү сизге узатам.
Рахмат. Азыркы күндө Кыргызстанда минималдык керектөө корзинасы үй жайсыз сел саяктардын же бомуштардын керектөөсүнө жакындап калды дешет Бишкектик карлар деп жазган Московский комсомолец Кыргызстан гести. Ушу тапта карлар сатып жей албай калган азык түлүктөргө колбасанын бардык түрү май, балык, эт, быштак, каймак, айран кирерин жазган. Шаар тургуну 64 жаштагы Ольга Абрамова колбаса алып жей албай калганына 5 жыл болгонун, өмүрүнүн аягына чейин да жей албастыгын, анткени сатып алганга пенсиясы жетпестигин, колбасанын сүрөтүн көчөдөгү жарнамалардан гана көрүп каниет кылаарын айтат. Пенсионер Абрамованын 1400 сом пенсиясы нан менен чайдан ашпайт. Фомова атындагы калкты социалдык жактан коргоо бирикмесинин төрайымы Зинаида Зажигаеванын айтымында карыгартаң адамдар күн санап кымбаттап турган азык түлүктөр менен дары дармектерден аргалары жоктугунан баш тартууда. Маселен, Орусиянын Москва шаарында карыгартаңдар үчүн дүкөндөр ачылган. Ал эми биздин Кыргызстанда да ушундай дүкөндөрдү ачып берсеңер жакшы болот эле деп шаар башчылыгы менен өкмөт үйүнө канча ирет кат жолдодук. Катты окумак турсун карап да коюшпады дейт ал. МК Кыргызстан гести андан ары орус өкмөтү карыгартаңдар үчүн кандай камкордук көрөрүн мисалга тартат. Аякта арзан азык түлүктөр бар дүкөндөрүнөн сырткары кийим кеченин бардык түрлөрү, кеңсе товарлары, шейшептер, дары дармектер, коммуналдык төлөмдөр менен транспорттук чыгымдарга жеңилдик берилгенин, пенсиядагылар үчүн Германияда 475, АКШ'да 300, Англияда 350 ар кандай наамдагы товарларга арзан сатылары мисалга келтирип, Кыргызстандын карыгартаң адамдары таштандыдан тамак жеп калган бомуштарга жакындап баратканын жазган. Ушул эле Московский комсомолец Кыргызстан гести Политбюро деген рубрика алдында макалалардын топтомун жарыялады. Ошол макаланын биринде белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаев Ысык Көл дубанында өтө турган элдик курултай үзгүлтүккө учураганы менен өз максатына жетти. Анткени азыркы бийлик өзүнүн эмнеге жөндөндүү экенин элдин көзүнө көрсөттү деп айтканын жазат. Көлдөгү көрүнүш баягыдай эле классикалык мүнөздө болду. Адегенде алагүй болгон жаштар агытылып, аягында мыйзамды бузбай сактоо керектиги жөнүндө оппозицияга прокурордук эскертүү берилди. Демек өлкөнү башкаргандардын өз элине ишенбегенин так ушул мисалдан эң сонун билсе болот деп айтты. Дело номер гести бүгүнкү санында Кыргызстанда революциянын 5 жылдыгына карата даярдык иштери башталганын, кээрки жылы аны татыктуу майрамдоо боюнча жарлыкка президент Курманбек Бакиев кол койгонун, өкмөт майрамды өткөрүү үчүн акча карап жатканын кабарлап, революциянын 5 жылдык майрамы тилекке каршы Бекназаровсуз, Исаковсуз, Текебаевсуз, Тургуналиевсиз, Атамбаевсиз, Назаралиевсиз өтөт. революцияда тагушулар жасабадыбы деп деп жазды. Зейнеп кесип баяндамасы соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөбековдун басма сөзгө баяндамасын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Дарегибиз 3w@azattik.kg. Таңк Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Жаш тарыхчылар ассоциациясы тууралуу тегерек үстөл талкуусу, көмүр өнөр жайынын көйгөйлөрүнө арналган баян, мусулмандардын ой пикирлерине негизилген тасманын бет ачары, тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт да жетти. Микрофонду кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын лидерлери маалымат жыйынын өткөрөт. Бишкектеги достук мейманканасында боло турган иш чарада түп окуясына баа берилет. Талапкер Курманбек Бакиевдин пайдасына 1,200,000 жарандын колу тапшырылды. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 500,000 жарандын колу чогултулду. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариевдин пайдасына 85,000 ашуун жарандын колу топтолуп текшерүүгө тапшырылган. Бүгүн Өмүрбек Бабанов Москвага жөнөп кетет. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри 4-июнда Москвада боло турган Кыргыз Москва шаардык өкмөттөр аралык комиссиянын 7-чи отурумуна катышат. Жаштардын мен ишенбеймин бийимби кыймылы билдирүү таратты. Анда 31 майдагы түптөгү жана Балыкчыдагы окуяга себеп салынып, дал ушундай эле окуя 2004-жылы декабрь айында Балыкчы шаарында азыркы президент Курманбек Бакиев жана анын пикирлештерине каршы жасалганы эске салынат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны болот. 4-5 июнда Минск шаарында боло турган жыйынга Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров катышат. Эл аралык кабарлардан. Атлантикада табылган учактын сыныктары 1-июнда дайынсыз жоголгон Air France компаниясынын аба лайнерине тиешелүү. Бул тууралуу Бразилиянын коргоо министри Нелсон Джобин билдирди. Ирандын түштүк чыгышында автобуска кол салынып бир адам мерт кетти, дагы экөө жараат алды. Иран бийлигинин маалыматына ылайык, Захедан шаарына жол тарткан автобус белгисиз адамдар тарабынан аткыланган. Кытай бийлиги Бейжиндеги Тянанмен аянтындагы окуялардын 20 жылдыгынын алдында белгилүү интернет баракчаларды жапты. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун маалыматына ылайык, бийлик маалымат алмашуу үчүн колдонулуп келген интернеттеги белгилүү социалдык түйүндөрдү жапкан. АКШнын президенти Барак Обаманын жакынкы чыгышка иш сапары башталууда. Сапарынын алгачкы күнүндө Обама Сауд Аравиясына барып, падыша Абдулла менен жолугушат. Эртең Барак Обама Египетке жол тартып, өлкө башчысы Хосни Мубарак менен сүйлөшүүлөр өткөрмөкчү. Гуантанамодагы базадагы абакта отургандардын бирөө каза тапты. Түрмөнүн администрациясынын маалыматы боюнча 31 жаштагы Йемендин жараны Мухаммед Абдалла Салих өз жанын өзү кыйган. Ауганстандын түштүгүндө Талибан кыймылынын лидерлеринин бири өлтүрүлдү. Британия коргоо министрлигинин маалымдашынча, Мансур Молду Гилмент вилоетинде аба соккусунан наут болгон. Бүгүн Молдовада президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы өтөт. Президенттик кызмат үчүн 2 талапкер ат салышууда. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунан шашылыш билдиргенине караганда 3-июндан 5-июнга чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде тынымсыз жааган жамгырдан улам сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлөт. Бүгүн 3-июнда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүзү айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээбир райондордо 14 метрге, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Талас облусунда 20-25 даража жылуу, Ысык Көл ойдоңунда 16-21, Чүй Баткен дубандарында 22-27, Нарын облусунда 18-23, Ош Жала Бат аймактарында 24-29 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 24-26 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Мындан 10 жыл мурда жаш тарыхчылар ассоциациясы уюштурулган. Бүгүнкү тегерек үстөл талкуубуз мына ушуга арналып, ага Улуттук университеттин тарых факультетинин деканы, тарых илимдеринин кандидаты доцент Бектемир Жумабаев, Эл аралык университеттин доценти, тарых илимдеринин кандидаты Мухаммед Мытыев, Улуттук университеттин доценти, тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов катышты. Талкууну Муратбек Кожойбеков алып барат.
Горбачевдук перестройка күчөп, Совет өлкөсү тескерисинче экономикасы сыналатып, коммунисттик идеология ыдырап турган чакта Кыргызстан жаш тарыхчылар ассоциациясы уюшулган. Эми андан бери ондогон жылдар өтүп, жаш тарыхчылардын баш кошуп биригишинин анын кыргыз коомундагы тарыхый маанисин аңдай тургандагы мезгил келди. Кадырман угармандар, анда эмесе Кыргызстан жаш тарыхчылар ассоциациясынын уюшулушунун 20 жылдык юбилейлик датасынын тарыхый маанисине арналган айта керек талдоого сиздердин көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Бүгүнкү талкууга Улуттук университеттин тарых факультетинин декана Бектемир Жумабаев, Эл Аралык университеттин доценти Мухаммед Мутаев, Улуттук университеттин доценти Рыскул Жолдошовтор катышмакчы.
Мындан 20 жыл мурун ошо Кыргызстан жаш тарыхчылар ассоциациясы деген биримдик түзүлдү эле. Бул биримдик ошо кездеги союз жаңыдан ыдыроо жолуна түшүп, оор экономикалык, социалдык кризис тарых илимине дагы таасир тийгизип, ошол кезде Кыргызстандын тарыхы аябагандай татаал мезгилди башынан кечирип аткан. Ошол убакта тарыхчылар баш кошолу деп, айрыкча жаш тарыхчылар биримдик кылып ассоциацияга кошулду эле да. Жаш тарыхчылар биримдигинин жаралышынын себеби эмнеде деп ойлойсуз, Бектемир Миталипович?
Өзүңүз айтып кетпедиңизби, 89 жылы бул идеологиялык тиндирден арылып, коммунисттик идеологиядан бизге идеологиялык вакуум тургандай болгондо, мына бир топ жаш тарыхчылар тарыхты, тарых илимин башка нукка буруш керек, чындыгы кыргыз тарыхын изилдеш керек деген маселени коюп, Кыргызстан тарыхчылар жаш тарыхчылар ассоциациясын түзгөндө, мына ошол жаш тарыхчылар ассоциациясын түзгөндөн бери 20 жылдан ашып кетти да. Ушу 20 жылдын ичинде азыркы тарыхыбыз бир топ өзгөрүүлөргө учурады. Ошол мезгилдеги жаш тарыхчылар деп жүргөн, ошо дагы эле айттым, ошо бир топ бүгүнкү кыргыз тарыхынын баягы мектеп окуучуларына тийиштүү китептерди жазды. Башка ошол мезгилдеги жаш тарыхчылар бүгүнкү күндө өзүнүн багыты боюнча бир топ илимий эмгектерди жаратты. Бул ошол мезгилдеги коммунисттик идеологиядан экинчи бир нукка өтүүдөгү өткөн мезгил болчу да. Өткөн мезгил изденүүчүлүк мезгил, баягы жаштык иштей турган, багыт ала турган мезгил эле да. Ошондуктан ошол мезгилде жаш тарыхчылар ассоциацияга биригип, ошол биримдик бир топ алгылыктуу иштерди жасаган.
Мухаммед Чекетаев, сиз ал убакта Илимдер академиясында иштечү элеңиз да. Илимдер академиясы өзүнчө бир жабык илимий изилдөө мекемесиндей эле да. Бир жагынан партиялык диктат, экинчи жагынан болсо илимди менчиктештирип алган илимий изилдөө мекемелери бар эле да. Мындай шартта жаш тарыхчыларга өзүнчө илимий изилдөө багытын издеп, өз алдынча уюмга биригүүдөн башка шарт калбагандай сезилет да. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Мына азыркы сиздин сурооңуздагы ушул мен Бектемир Миталиевичтин айткан жообун улап, сөзү чыгуушундан улап кетким келет. Чындыгында ошол мезгилдеги маркстик методологияга суугарылган Кыргызстандын тарыхынын эң бир мындай ажыгатача турган бөлүгү бул совет мезгилиндеги Кыргызстандын тарыхын башкача эркин көз карашта иштеп чыгуу максатында бир топ эле мындай жол ачылган. А бирок сиздин айтканыңыз туура, анткени андан кийинки жылдары бизге ошол саясий идеологиялык боштондук жалаң эле тарыхтын орчондуу жолдорун мындай бир түз жолго же болбосо бир идеологиялык эркин көз караш менен карап улап кетүүдөн тышкары кыргыз тарыхын жалаң эле тарыхчылар эмес, буларды кыргыз тарыхын философтор, тилчилер жана башка мен ошол кыргыз тарыхын билем деген менчик көз караш менен караган. Сиздин айткан ошо көз карашыңызды мен дагы бир жолу айткым келет, менчик көз караш менен караган изилдөөлөр чыга баштады. Андан бери мына көп жыл өтүптүр, 20 жыл өтүптүр, бул бекер эле көтөрүлүп аткан жок. Балким ошо биздин кубатыбыз жетпей калган тараптарын, биз өткөрбөй карабай калган нерселер бизден кийинки азыркы өнүгүп келаткан жаш тарыхчылардын колунан келеби деген оюм бар. А бирок дагы биз ушул маселенин үстүндө изденүүдөбүз.
Рыскул мырза, ошо мындан 20 жыл мурда албетте жаш тарыхчылар чыны менен эле жаш болчу да. Анан ошо жаштык демилген менен бир уюмга бириксек эле тарыхтын ташын талканын чыгарып, анан кийин изилденбей жаткан ак барактардын баарын тең тактап жиберет деп ойлочу элек да. Ошо азыркы 20 жыл бийиктигинен артты көздөй карап, ошо кездеги жаш тарыхчылык ойдун түпкү максатына жеттиби деп ойлойсузбу?
Туура айтасыз, ушул жаш тарыхчылар коомун түзүп аткан маалда биз баардыгыбыз тең жаш болчубуз. Анан бул коомун түзүлүп аткан мезгилде абалды өзүңүздөр мына жогоруда айтып кетишти, баарыбызга белгилүү советтик саясаттан алысырап эмелдеди. Ошондуктан Ошол маалда бир проблема келип чыккан. Кыргыз тарыхында көрсө совет мезгилинде жергиликтүү элдердин тарыхы изилденбей калган экен, жеткиликтүү. Ошол жана изилденбей калган макул. Кыргыз тарыхчыларынын астында проблема болуп турган. Мисалы үчүн кыргыздан чыккан инсандар жөнүндө проблема болуп турган, кыргыз элинен келип чыгыш жөнүндө проблемалар турган. Андан кийин совет мезгилиндеги өнүгүүлөрдү ошол советтик идеологиядан тышкары караш керек. Ушуну баягы мурун иштеп жүргөн тарыхчылар, калыптанып калган тарыхчылар жазып чыккандыктан алар өздөрүнүн оюн кайта карап чыгууну анча каалаган эмес. Ал эми жаштар болсо ошону ошол мезгилде биз баарыбыз каалаганбыз, ушуну баарыбыз өзгөртсөк, жаңыча жазсак, жанагы кыргыздын тарыхын өзүнүн калыбына келтирсек деп аракет кылганбыз. Ушул аракеттин негизинде жаштар биригип тарыхчылардын коомун түзгөнүбүз ошол жерде турганы баарыбызга белгилүү. Эми ошондон бери 20 жыл өтүп турсун айткандай, артка карап көрсөк баарыбыз тең эми өтө чоң жумуш аткарып эсеп дагы ушул баары бир ошол коюлган проблемалар кандайдыр бир деңгээлде аткарылгандыгы байкалып турат. Азыр мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыргыздарда кыргыз элинин өзгөчө инсан таануу боюнча жаатында макалалар, илимий макалалар, эмгектер көп пайда болду. Андан башка кыргыз элинин келип чыгышы боюнча энеселик ала тоолук кыргыздардын байланышы боюнча мурда таанып жүрсө, Раматтык Өмүр Кулкараевдин пикирин таанып жүрсө, азыр болсо ошол пикир официалдуу пикирге айланды. Андан башка кыргыздардын совет мезгилинде курулушун кайрадан карап чыгышты. Эми муну бул иштин баарын жалаң эле жаш тарыхчылар ошол мезгилде катышкан мүчөлөр катышкан дегенден эмесмин, бирок ошол жаш тарыхчылар койгон алдына койгон талапты кандайдыр бир деңгээлде тарыхчылар аткарды бүгүн. Бирок ошентсе дагы коюлган проблема толук чечиле элек, алдыда иштей турган иштер арбын экени көрүнүп турат. Себеби бул жерде эми мындай болуп атат да, тарых илимин изилдеш үчүн аны ошол фактыларды табыш керек, документтер менен бекемдеш керек. Аны фактыларды, документтерди табыш үчүн убакыт керек, ар кандай архивтерге барыш керек, ошого материалдык каражат кетет. Ал эми мындай мүмкүнчүлүктөр бизде аз болуп аткандыктан ошол боштукту азыр башка тарыхчы эместер толтуруп атышат.
Бектемир Металиевич, эгер 80-жылдын соңунда өзүңүз билгендей партиялык диктат дедик, партиялык диктат бар эле, анан методологиялык кысым бар эле, ошол чектөөлөр тарыхтын демин бууп тарыхчылыкка мындайынан шык бериштин ордуна аны басынтып келсе, бүгүнкү күндө тарыхка кызыккан, тарыхтан тышкары адамдардын мындайынан кысымы күч алып баратат да. Ушундай шартта тарыхчылар биримдиги кайрадан жанданып иштеп, кайрадан иш алып бара турган күн келди го деп ойлойсузбу?
Тарыхчылардан сырткары тарых сүйүүчүлөр деген өзүнчө коом пайда болду да. Тарых сүйүүчүлөр, сүйүүчүлөрдүн коому бул жазуучулардан, куруучулардан жана башка кесиптегилерден турат да. Булар чындыгы тарыхты эмес, ал тарыхты өтө баягы мифологияга айтыштырып жазууга өтүп кетишти да. Ошондуктан өзүңүз айткандай бул тарыхчылар коому ушул эми тарыхтын принциптери бар да, тарыхтын функциялары бар. Буларды тарыхчы эмес адам түшүнүшү кыйын да. Тарыхтын баягы методологиясын түшүнбөй эле ошол дүйнөдөгү бардык кандайдыр кыргызга уйкаш терминдердин бардыгын кыргыз кылып, дүйнөнүн жарым кыргыз кылгысы келген окуу чыгып атпайбы? Ошондуктан жана жазуучулардын бардыгы тарыхчыларды четке кагып, жок, силер тарыхчылар патриот эмессиңер, мына биз патриотпуз деп ар кандай бүгүн китептерди жазат. Тарыхчылардын өзү ушу тарыхты кесип кылып алган адамдар жазыш керек. Ошонун методологиясын билген, методикасын билген, ушу тарыхтын функциясын билген адамдар жазып, мына ушул тарыхчылар ассоциациясы ошол тарыхты бир жөндөп турса оң болот эле да.
Мухаммед Чекетаев, сиз күбө болдуңуз го, ушу жаш тарыхчылар ассоциациясы кийин тарыхчылар ассоциациясы болуп кайра өзгөртүлгөндөн кийин эле өзүнүн тарыхый миссиясына жеткенде эле өзүнүн ишин токтотуп койду да. Мунун себебин сиз кандай деп түшүнөт элеңиз?
Албетте аткарылган жок деп айтканга болбойт, анткени тарых илими башка илимдердей эле бул конвейердик система эмес. Ал өзүнүн бир закондуу түрдө өнүгүү жолу бар, анткени адамдын окумуштуунун ою бир жерде токтобойт. Мына ошого байланыштуу мен айткым келет, бул аткарылды деп. Мына сиз өзүңүз айттыңыз, 20 жыл деген бул чоңдан чоң тилке адамдын, окумуштуу адамдын чыгармачылыгында 20 жыл, бул тагдырды чече турган жыл. Ал эми ушул мезгилде, азыркы өткөн кийинки мезгилди дагы карабай ушундай эле көз караш менен мамиле кылсак, анда бул биз үчүн дагы бир жабык мындай вакуум иретинде калып калышы мүмкүн.
Рыскул мырза, сиз өзүңүз жакшы билесиз да бул теманычы. Азыркы убакта тарыхчылар арасында эмес, тарыхты окуткан окуу жайлар арасында, илимий мекемелер арасында эч кандай бир мындай биримдик жок да. Эч бир координациясыз азыркы убакта Кыргызстанда тарых илими өнүгүп атат. Анан ушундай шартта тарыхчылар билимдигин кайрадан жандандырып, аны деген кайра иштөө жолуна салыш, бүгүнкү күндүн талабына жооп берет беле?
Тогундан туура берип атасыз. Себеби дегенде бизде Кыргызстанда азыр көптөгөн кыздар аябай жогорку окуучулар көп, өтө көп болуп өсүп кетпеди ошол жагынан. Мындан тышкары ушул тарых илимибиз деген атайын илимдер академиясынын тарыхын иштеп турат. Эми ушунун баардыгы тең, эгерде бирликти иш алып бара турган болсо иштин алга жылышы сөз натыйжасын бермек да. Бирок тилекке каршы бизде жана сиз өзүңүз айткандай ар бир илимий тармакта ар ким өз алдынча иш алып барат. Эми бул жерде чынын айтканда жанагы баягы орус айтканда голый ентигесин деп коет эмеспи, ал менен иш болбойт. Муну колдон келсе бир фонд ачып ошол жактан бир каржылаган меценаты болсо, же болбосо бир билим берүү министрлиги деле колдосо болмок, муну оң жолу колуп турмак. Эгерде тарыхчыларга ушундай жардам берсе бул мамлекет үчүн утуш болмок.
Кадырман коллегалар, уктуруубузга катышып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу каармандар, сиздер Кыргызстан жаш тарыхчылар ассоциациясынын уюшулушунун 20 жылдык юбилейлик датасын тарыхый маанисине арналган айтерек талдоону уктуңуздар. Бүгүнкү талкууга Улуттук университеттин тарых факультетинин декану Бектемир Жумабаев, Эл аралык университеттин доценти Мухаммед Мытыев, Улуттук университеттин доценти Рыскул Жолдошовтор катышты. Айтерек талкууну алып барган Муратбек Кожобеков.
Бишкекте саат 8:45 өтүп калды. Таң казаттыкта мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын лидерлери маалымат жыйынын өткөрүп, түп окуясына баа беришет. Талапкер Курманбек Байкеевдин пайдасына 1,200,000 кол тапшырылды. Жаштардын мен ишенбейм кыймылы билдирүү таратып, анда 31 майдагы түптөгү жана Балыкчыда окуяга себеп салынат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны болот. Эл аралык окуялардан Гуантанамо базасындагы абакта отургандардын бири каза болду. Түрмөнүн администрациясынын маалыматы боюнча 31 жаштагы Мухаммад Абдалах Салих өз жанын өзү кыйган. Бүгүн Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Президенттик кызматы үчүн 2 талапкер атсалышууда. Ооганстандын түштүгүндө Талибан кыймылынын лидерлеринин бири өлтүрүлдү. Британиянын коргоо министрлигинин маалымдашынча Мансур Молдо Гилмент вилоетиндеги аба соккусунан набыт болгон. Ооган бийлигинин маалыматы боюнча талиптердин режими маалында авиация министри болчу. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмунун ушундай берүүбүздү улантабыз. Ири өнөр жай ишканалары бир четтен токтоп же жарым жартылай иштеп жаткан чакта өкмөт экономикалык кризистен чыгуунун арга амал катары көмүр казып алууну арбытуу, аны кымбат баа газды алмаштыруучу отун катары пайдалануу демилгесин көтөрүүдө. Чөнтөккө оорчулук келтирүүчү газ ордуна электр энергиясын пайдалануу идеясы Кыргызстан эгемендик алган жылдары көп айтылган. Көмүр өнөр жайынын көйгөйлөрүнө Бекташ Шамшиев токтолот.
Кыргызстанда 70 ашуун жерден көмүр казып алууга болот. Социализм заманында Орто Азиянын отунчусу атына конгон республика эгемендик алганы, көмүр казып алуу кыйынга туруп, керектүү отундун көбү Казакстандан сатылып келүүдө. 2 миллиард ашуун тонна көмүр запасына ээ өлкөнүн өзүндө турган табигый байлыкты пайдалана албай жатканын ичи чыкпаган өкмөт башчынын биринчи орун басары Өмүрбек Бабанов жакындан бери жылытуу системасы менен технологиялык процесстерди жергиликтүү көмүргө өткөрүү демилгесин көтөрүүдө. Ушу тапта канттагы семен заводу арзан мазут жагууга өттү, бирок да эртеңки күнү мунайдын баасы азыркыдай арзан болуп турушу күмөн.
И только переход в другое альтернативное топливо, то есть на уголь.
Башка отунга, мисалы көмүргө өтүү гана кластердик усулдун ишке ашына көмөк көрсөтөт. Өзүбүздүн көмүр жагылат. Биздин кант, айнек, анан майлуу суудагы электр лампа заводунда пайдаланса болот. Биздин көмүрдү пайдаланууга болбойт. Андай механизм жок дегендерге айтаарым, биз андай механизмди изилдеп чыктык. Өнөр жай министрлиги өзүнүн ишинде бул маселени конкреттештирүүсү керек.
Более конкретизировать данное направление свою работу.
Дейт Өмүрбек Бабанов. Өнөр жай энергетика отун ресурстары министри Ильяс Давыдовдун айтуусунда тармактагы абал уламдан улам оорлошуп баратат.
В особенности сложная ситуация складывается на крупных предприятиях.
Ири ишканаларда өзгөчө оор абал байкалууда. Өткөн жылдын ноябрынан канттагы цемент заводу токтоп турат. Биринчи кварталда клинкерди майдалап тартуу башталды. 64,000 тонна цемент чыгарылганы турат. Бул завод чыгара алчу көлөмдүн 34% түзөт.
Темпом 34%.
Ушундай эле оор жагдай башка ири өнөр жай ишканаларында да түзүлүүдө. Ошондон кымбат баа газ менен үзгүлтүктө берилчү электр энергиясына үмүт артпай жылуулук системасын, технологиялык процесстерди жергиликтүү көмүргө өткөрүү демилгеси чыгып отурбайбы? Айрым бир тоо келчилердин аракетинин аркасында азынолу көмүр казылып жаткан тармакты алдыга жылдыруу, өнүр жайышканлары жылытуу системасын иштетиш үчүн кандай иштер жасалыш керектигин азырынча эч ким айта албайт. Көмүр өнөр жайында кыйла жылдар иштеген адис Азиз Токтомамбетовдун ырасташынча, көмүр казууну мамлекет өз колуна алмайын тармактагы абалды оңдош мүмкүн эмес.
Азыр жана таксий фирмаларга өрөтпөй, бул таксий фирмалар булар болсо бул көмүр өндүрүшүн буну көтөргөнгө булардын күчү жетпейт. Күчү жетпеген себеби бул көмүр өндүрүшү деген бул эң кыйын, анан акчаны көп талап кылган өндүрүш да, өзүн актасы да кичине кыйын болот. Анан булар азыр мындай кылып өтпөй, жанагы көмүрдүн үстүн катмарлары бар го, ошолорду гана казып алышып үстүн катмарларын, андан кийин ылдыйраак жака келгенде финансыбыз затырап, жана акча кичине көбүрөөк керек болгон жерлерден таштап кетишет да.
Токтомамбетов көмүр өнөр жайы мамлекеттин каржылык колдоосуна муктаж, өзүн өзү акташы узак убакытты талап кылчу тармак деген пикирде. Анткен менен тармага чындап көңүл буруп мамлекеттик камкордук алынса, каралтындан газ, мунай бөлүп алса деле болор эле. Дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө колдонулуп жаткан андай кымбатбаа технологиянын Кыргызстанда ишке ашышы кыйын. А бирок жакындан бери көмүрдүн үйүлгөн күкүмдөрүн жумгактап, отун чыгаруунун өзүнчө технологиясы ишке киришүүдө. Үйүлүп жаткан көмүр калдыктарынан таптуу отун жасап жаткан ишкер Манап Кырчыгаевдин пикиринде, өкмөттүн кезектеги демилгеси ого эле көп каражатты талап кылчу жумуш.
Азыр шахталарды иштетиш дегенде оңой акча турбайт да. Өзүбүздүн кыргыз мамлекеттин бүгүнкү бюджеттин акыбалында биз андай шахталарды иштеткенге дарамытыбыз жетпейт. Оос менен тоодо ом кура бергенде болбойт,
дейт Манап Кырчыгаев. Өкмөттүн көмүр казып алууну көбөйтүү демилгеси ишке ашуусу барып келип каржылык колдоого такалары түрүлүш. Өмүрбек Бабановдун баамына түшкөн тармакты бутуна тургуз үчүн ого эле көп каражат талап кылынат. Өзгөчө үмүт артылып жаткан орусиялык 300 миллион доллар кредиттин канчасы көмүр казууларга бөлүнөрү да азырынча белгисиз. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Уктурубузду улантсак, 1 миллиард мусулман эмне жөнүндө ойлонот? Мына ушундай аталыштагы жаңы даректүү тасма бардык мусулман өлкөлөрүндө жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгына таянып тартылган. Анын Вашингтондогу бетачары АКШ президентинин мусулман дүйнөсүнө кайрылуусу менен бир мезгилге туура келүүдө. Джорджтаун университетинде 3 июнга пландалган көрсөтүүнүн алдында экс-мамгатчы Маделин Олбрайт сөз сүйлөмөкчү. Сөздү кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан улантат.
Muslims come from every country in the world and speak every language in the world.
1 миллиард мусулмандын ойлогон ою кандай деген бул тасма АКШ'да жайгашкан дүйнөдөгү руханий жана маданий агымдардын ортосунда өз ара түшүнүүчүлүктү жана диалогту агартуучулук аркылуу бекемдөө максатын көздөгөн Биримдик Продакшн кору тарткан 55 мүнөттүк фильм белгилүү Галуп сурамжылоо фирмасынын 10 000 деген анын ичинде мурдагы советтик жумурияттардагы мусулмандардын арасында жүргүзгөн сурамжылоосуна негизделген.
АКШнын өкмөтү мусулман дүйнөсү менен терең алака түзүп жатса, биз америкалык жарандар мусулман өлкөлөрүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу маалымдуу болуу менен, биздин демократиянын күчтүү бойдон калышына кызмат өтөө менен биз өзүбүздүн патриоттук милдетибизди аткарабыз.
Галуптун кызматкерлери америкалыктардын көбүн түйшүлткөн суроолорду берген. Эмне үчүн мусулман дүйнөсүндө америкалыктарга каршы маанай күчтүү? Экстремисттер кимдер? Мусулмандар алар тууралуу кандай ойдо? Мусулмандар батыштын эмнесин жактырат, эмнесин жактырбайт? Мусулман аялдардын каалаган эмне? АКШнын мусулман дүйнөсүнө карата саясаты мына ушул өңдөнгөн суроолорго негизделет. Бул тууралуу америкалык коомчулукта кызуу талаш тартыш жүрүүдө. Бирок мындай талкууда мусулмандардын өздөрүнүн добушу болбой келди. Мына ушул кемтикти толтуруу үчүн 6 жылга созулган долбоордун чегинде Галуп фирмасы мусулмандар басымдуулук кылган 35 өлкөдө 10 000 деген кишини сурамжылаган. Сурамжылоого Европада жана АКШда да атуулдар тартылган. Фильмде аялдарга карата акыйкаттык, терроризм, демократия темаларына басым жасалып, мусулман дүйнөсү батыш менен кырды бычак мамиледе деген кеңири таркаган пикир чындыкка дал келе бербей тургандыгы айгинеленет.
This idea that they hate us because of who we are, which
бизди америкалык болгонубуз үчүн жек көрүшөт деген түшүнүк 2001-жылдын 11-сентябрь окуясынан кийин айрыкча күч алды. Бирок бүгүндө айрым америкалыктардын арасында айтылып жүргөн мындай пикир өтө коркунучтуу. Галуптуку сыяктуу сурамжылоодон бул пикирлер чындыкка дал келбей тургандыгын көрүп жатабыз.
Изилдөөдөгүдөй эле тасмада да коркуу сезимине эмес фактыларга негизделген алакаларга басым жасалат.
People here are hungry for knowledge.
Бизде эл маалыматка суусап турушат. Маалымат турмушту жакшыртуу үчүн, балдардын келечегин кепилдөө үчүн керек. Батыш менен сүйлөшө турган сөз, бөлүшө турган ой көп. Ушул эле мезгилде коркутуп үркүтүү менен мындай пикир бөлүшүү мүмкүн эмес.
Карапайым адамдардын үнүнө кулак салуу менен гана коркуу же коркутуу менен эмес, фактылар негизинде дүйнө менен алака түзө алабыз. Тасма АКШнын президенти Барак Обаманын көптөн күтүлгөн мусулман дүйнөсүнө кайрылуусунун алдында алгачкы жолу көрсөтүлүүдө. 4-июнга белгиленген сөзүн Обама Египетте Каирге барганда жасайт деп күтүлүүдө. Ак Үйдүн маалымат катчысы Роберт Джипстин айтымында Обама АКШнын мусулмандар менен алакасын жакшыртууга болгон жеке өзүнүн далалатына басым жасамакчы. Башкалар ал исламдык экстремизм, Ирандын ядролук программасы, Израиль-Пакистан жаңжалы өңдөнгөн чиелешкен көйгөйлөр тууралуу сүйлөйт деп болжошууда.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Урматтуу угармандар, эми кезек бүгүн тарыхта түрмө көздө. 3-июнь тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында кыскача маалымат берип өтсөм, Кыргызстан мамлекеттик китепканасынын уюшулган күнү 1934 жылга туш келет. Кыргызстан башка борбордук Азия өлкөлөрү сыяктуу эле 1992 жылдын январь айында Европанын коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кабыл алынып, ушул жылдын 8 июлунда ал уюмдун талаптарын кабыл ала турган негизги документтерге кол койгон. 1963 жылы Рим католик чиркөөсүндө олуттуу реформаларды жүргүзгөн Рим папасы Жон 23 дүйнө салган. Мындан туура 20 жыл мурда Кытай бийлиги Тяньаньмен аянтында нааразылык акциясына чыккан студенттерге каршы күч колдонгон. Мындан 3 жыл мурда бул күнү Югославиянын курамына кирген Черногория көз карандысыздыгын жарыялаган. Ал эми 1 жыл мурда бул күнү АКШнын демократиялык партиясы Барак Обаманы президенттикке талапкер катары тандаган. Бул таңк азаттык уктуруубузду улантабыз. Эми кезек керемети көк түрмөгүндө балдар үчүн жазылган мыкты чыгармаларга мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу комиссиясы 5 авторду белгиледи. Алар Маркум Салжан Жигитов, Жакыпбек Абдылдаев, Абдыкерим Муратов, Каныбек Жунушов жана Сулайман Рыспаев. Сыйлыктарды лауреаттарга ыйгаруу аземи ушул апта соңунда өтөрү күтүлүүдө. Сөздү кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Балдар үчүн жазылган мыкты чыгармаларга мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Аталган сыйлыкты ыйгаруу комиссиясынын төрагасы кыргыз эл акыны Токтосун Самутдиновдун пикиринде, соңку 20 жыл аралыгында өзгөчө балдар адабиятына мамлекет тарабынан көңүл бурулбагандыктан балдардын ар тараптуу калыптанышы үзгүлтүккө учурабай койгон жок.
Балдар адабияты эми өнүгүш керек да, антпесе болбойт. Эми жаңы заманга жараша мазмуну жагында дагы кооздоо, жасалгылоо жагында дагы азыркы бөбөктөрдүн, өспүрүмдөрдүн табитине туура келе турган китеп чыгаруу зарылчылыгы күн тартибинде дайым эле тура турган иш да бул. Анан эми бул ушул эмнеге алып келди? Эгер ушундай биринчи эрин деп чыгып калган китептер, албетте балдар тарбиясы, балдарды окутуу, эстетикалык көркөм табитин өстүрүү маселеси мамлекеттик көзөмөлгө алынбаса, өкмөттүк камкордук алынбаса, жүрдүн нарыга салынган боюнча кете берсе, бул жакшылыкка алып келбей турганын элибиз деле, өкмөтүбүз да баамдап калды окшойт.
Балдар үчүн жазылган мыкты чыгармаларга мамлекеттик сыйлыктарды кароо сынагы кыргыз өкмөтүнүн 2008 жылдын декабрь айындагы атайын токтомунун негизинде жүрдү. Кароонун жүрүшүнө балдар чыгармалары үчүн мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу комиссиясынын жооптуу катчысы Мамасалы Акышев токтолду.
32 автордун чыгармалары сунуш кылынды комиссиянын кароосуна. Комиссия 3 тур менен карап эргеп алды. Биринчи турда сыйлыктын жобосуна ылайык келбеген чыгармалар алынып салынды. Мисалы үчүн жылы туура келбей калгандар, мисалы үчүн сыйлыкта көрсөтүлгөн болчу да 2007-2008 жылы чыккан чыгармалар гана каралат деп. Андан кийин экинчи турда дагы карадык. Эргеп ошентип отуруп 3-чү турга 12 автордун чыгармасы калган болчу. Анан 3-чү турда келип ошол 12 талапкердин ичинен дагы комиссия жашыруун добуш берүү жолу менен 5 жеңүүчүнү татыктуу деп тапты да.
Ошентип Кыргызстандын адабий тармагында биринчи ирет уюшулуп жаткан балдар үчүн жазылган мыкты чыгармаларга мамлекеттик сыйлыктар. Котормолор боюнча Маркум Салижан Жигитовго Александр Пушкиндин Балык жана балыкчы жөнүндө жомок, Абдыкерим Муратовго Чоң энемдин алтын сандыгы аттуу түрк эл жомокторунун котормолоруна, поэзиядан Каныбек Жунушевге Бал курсак, Жакыпбек Абдылдаевге Бал челек китептери үчүн жана Сулайман Рыспаевге Айбике сулуу жыйнагы үчүн берилди. Белгилүү адабиятчы жана жазуучу Абдыкерим Муратов Чоң энемдин алтын сандыгы котормосу тууралуу буларды айтты.
Бул жомоктор негизинен 19-чу кылымда Түркиянын ар кандай элет жерлеринен европалык окумуштуулар фольклор жыйноочулар тарабынан жазылган дагы. Анан ошол убакта бир кызык фактылар болгон. Бая жомокто айтып берген түрк аялдары көбүнчө өздөрү түздөн түз айтпай, уялып европалык кишилерденчи бирөөлөр аркылуу айттырган экен да.
Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушу менен таңк азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн таңк азаттыкты ого Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Айденбек Акматуулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин интернеттеги деректерибиз 3w.azattik.kg жана 3w.azattik.org. Ал эми телефон номерлорубуз 31-61-63 же 31-61-65. Бизге чалып берүүлөрүбүз же сизди кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшсөңүз болот. Ал эми смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-1769. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-1769. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан оодо болобуз. Алдыдагы 3 күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Азаттык үн алгысы баардыгыңыздарга жакшы гана кабарларды каалайт. Аман болуңуздар.